Tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporinaan. Meillä on ollut pieni tauko tässä porinoissa kesäkiireiden takia, mutta tänään meillä on kyllä taas semmoinen aihe käsillä tässä, että alta pois. Meillä on nimittäin studiossa on Jouni Junkkaala ja tänään keskustellaan Wätsäristä, Kairakrossista, Backcraftista ja vähän kaikkea, mitä tähän liittyy. Ja Jouni, tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä taas. Viimeksi kun olin, niin ei voinut vielä Kairakrossista kertoa. Mä taisin jonkun vihjeen sanoa lopuksi, että jotain on luvassa ja se oli sitten kyllä tämä Kairakross.
Juuri näin. Mun piti katsoa etukäteen, milloin se on julkaistu, mutta siitä on, se taisi olla 2020 sen LVC:n jälkeen. Pidettiin heti ensimmäinen sessio, niin siitä on sitten 6 vuotta varmaan.
Joo, aika on vierähtänyt ja Kairakross on sinä aikana vakiinnuttanut asemansa ainakin tällaisen suomalaisen ultraseikkailijaporukan keskuudessa.
Juuri näin. Hei, mutta aloitetaan siitä, että kuka on Jouni Junkkaala?
No, mä oon tämmönen nykyään kirkkonummelainen suunnistaja mielestäni ehkä eniten ja sitten nykyään ratojen suunnittelija. Se on se mun suurin tällainen harrastus tai kiinnostuksen kohde kaikenlaisten ratojen suunnittelu, että lapsena suunnittelin Kauniaisiin metroradan, se ei toteutunut, mutta sitten tuossa 2000-luvun alkupuolella verkossa törmäsin sellaiseen kisaan kuin Alaska Mountain Wilderness Classic ja sitten eräällä nettifoorumilla, silloin vielä tuntemattomana olleen, mutta myöhemmin alkukuusistuksi osoittautuneen henkilön kanssa spekuloitiin, että miten saataisiin Suomeen sellainen kesä, ja siitä meni melkein parikin vuotta ennen kuin se tuli, mutta se oli tosiaan 2020, ja näitä sitten kisoja mä oon tässä järjestänyt, toki muitakin, polkujuoksu, Kopparnes Coast Trailia ja Nuxion talvirogainingia, sitten viime vuosina toki myös sitä aikoinaan näitä erilaisia suunnistuskirjoja.
Joo. Mistä tämä kiinnostus karttoja ja reitin suunnittelua kohtaan on oikein syntynyt?
Se on selkeä hyvä kysymys. Isä vei aina aikoinaan kuntorasteille, mutta mä luulen, että sekin niin ja itse asiassa isoisä piirsi kartan kotitalolta. Mä oon varmaan 5-vuotiaana ekan kerran suunnistanut. Ja kyllähän sitten kaikki poikakirjat ja muut, missä oli aarrekarttoja ja tällaisia, niin niitä piireltiin ja aarteita piiloteltiin. Että kyllä ne on kiinnostanut varmaan aina.
Okei. Ja tosiaan niin toi LVC Lapland Wilderness Challenge kisattiin 2020 ja sit siitä poiki sitten jotain muuta. Kerro vähän, mitä siellä tapahtui sitten sen ensimmäisen tapaamisen jälkeen.
Joo, tosiaan tämä LVC oli mun tämmöinen pitkäaikainen unelma ja mä ajattelin, että mitäköhän siitä tulee. Ihan järjetön idea, että 500 kilometrin rata, joka pitäisi selvittää 5 vuorokaudessa ja järjetönhän se oli, ei kukaan päässyt lähellekään, mutta vaikka kaikki oli ihan rikki maalissa, niin kaikki oli, uskallan sanoa, että oikeastaan kaikki joukkueet oli tosi innoissaan siitä. Ja siinä oli vielä semmoinen twisti siinä kisassa, että kun tätä lopullista voittajajoukkuetta itse asiassa haastateltiin Hesarissa ennen kisaa, niin se saa aika ison joukon seuraajia nettiin. Ja ne GPS-seurannasta seuraili näitä pisteitä, jotka liikkuu kartalla ja kommentoivat juttuja Facebook-ryhmässä. Ja siellä kävi sitten semmoinen outo ilmiö, kun yhtäkkiä yksi piste lähti kulkemaan järveä pitkin. Ja kävi ilmi, että no, ja toisen kerran mainitaan tässä Alpo Kuusisto, joka on tämmöinen suomalainen, sanoisin seikkailu, konkari ja laittaisin jopa legendanimen perään. Eli Alpon ja Pekan joukkue lähti seilaamaan Äälisjärven poikki mukana olevalla hyvin, hyvin pienellä semmoisella kevyellä huoltoasemalta osteltulla kumiveneellä. Ja se osoittautui todella hyväksi valinnaksi. Mm. Eli koska tuo Wätsärin maasto on aika kivistä tai paikotella jopa erittäin kivistä, niin ne eteni sillä tosi hyvin ja se osoittautui tosi hyväksi, kunnes se puukkasi. Ja tämmöinen pienehkö ongelma oli tällaisessa halpis kumiveneessä ja ei saanut edes sitä paikattua, kun se oli niin huono. Mutta siinä tuli yksi tämmöinen niin kuin yllättävä ilmiö ja sitten toinen puoli siinä kisassa oli semmoinen, että kun kaksi rastivahtia, kaksi rastinaista Päivi ja Johanna lähti tonne rastille, niin mä olin aika huolissa, että miten ne ehtii. Ne oli 35 kilometrin vaellus niillä edessään ja kun se maasto sitten oli osoittautunut niin hitaaksi, ne lähti sinne suurin piirtein samaan aikaan kuin kilpailijat ja niillä oli vaan vähän lyhyempi oiko siinä ja nehän ehti sinne yllättävän hyvin ja heillä oli käytössään sitten kunnon backraftit, eli sellaiset kevyet, mutta kestävät kumialukset, jotka ei puhkee samalla tavalla kuin tämä pizzalautan, niin kuin sitä Alpon ja Pekan paattia kutsuttiin heidän joukkueensa nimen takia. Niin sitten kisan jälkeen nämä rastinaiset, kun palasi sieltä maastosta, niin oli aivan innoissaan. Että tämä oli aivan mahtavaa, että oli rankka retki, mutta siitä tuli puolet kevyempi, kun puolet matkasta pääsi vesillä. Ja sen lisäksi se oli paljon kiinnostavampaa, kun näki paikkoja ihan eri näkökulmasta. Ja siinä sitten mulle alkoi tulla mieleen, että tässä voisi olla jotain vähän tämmöistä uniikkia, ihan uudenlaista kisamuotoa. Ja sitten kun lopulta myös tämä Alpo ja Pekka joukkue, joka oli joutunut raahaamaan paristaa kilsaa siellä sitten tyhjää kumivennettä ihan turhaa, kun se oli puhjennut, niin tuli maaliin ja Alpo lähestyi mua sitten siinä maalissa, että hei Jone, tiedätkö mitä? Ja mä sanoin, että kyllä mä tiedän, että tässä on meillä nyt uusi laji tulossa.
Onko semmoista maailmalla, onko tämän tyyppistä sitten?
Kanadassa on ollutkin vähän samantyyppinen kisa tai aika samantyyppinen kisa, mutta mitään muuta mä en ole löytänyt itse netistä. Ja sekä Kanadan kisakin on järjestetty muutaman kerran ja siinä ei ehkä ollut ihan samalla tavalla tämä suunnistus- ja reitinvalinta keskiössä niin kuin Kairkorsessaan tyypillisesti.
Kyllä. Eli sitten jo seuraavana vuonna niin järjestettiin ensimmäinen niin kuin virallinen tämmöinen vätsäri backraftilla. Ja oliko se sillä, että siinä vaiheessa jo säännöissä oli, että pitää olla tämmöinen ilmatäytteinen alus sitten, jolla kulkee asialla?
Joo, itse asiassa säännössä oli silloin, jota on edelleenkin, että vapaa-valintainen, mutta ne alus, jolla koko joukkue pystyy yhtä aikaa olemaan vetten päällä ja Pätselissä on ihan selvä, että se ei voi olla mikään muu kuin ilmatäytteinen kevyt alus ja backraftit on sellaisia tosiaan, että ne kulkee niin helposti mukana sen lisäksi, että niillä voi meloa, niin se on se käytännössä se valinta. Joissakin muissa kisoissa on ollut semmoisia ratoja, että ne on ollut mahdollista suorittaa sitten kovallakin kanootilla tai kajakilla ja jonkin verran sellaisiakin osallistujia on ollut, eli meillä on myös ollut sitten vähän lyhyempiä ja helpompia kisoja kuin tämä Lapin vätsärikisa.
Aivan. Joo, sitten sen jälkeen se järjestettiin käytännössä jokaisena vuonna. Oliko se niin, että 24 sitä ei järjestetty?
Joo, eli Kairkos vätsäri tosiaan tämä 100 tunnin tai ensimmäisenä vuonnahan se oli itse asiassa tasan 5 vuorokautta. Niin se on järjestetty 2001, 2 ja 3 ja sitten 24 LVC palasi ohjelmistoon ja se niin kun oli siinä tilalla ja 25 oli vain yksi Kairakros-kisa tuolla Karjalassa ja sitten taas tänä vuonna oli ihan 3 kisaa.
Just näin.
Eli palattiin myös Kairakrosilla vätsäriin.
Aivan. Joo, tässä on ollut ympäri Suomea näitä vähän lyhyempiä kisoja sitten Saimaalla ja Karjalassa ja nyt oli Etelässä, oli ensimmäisen kerran tuolla Kiskossa ja tiedä, missä nyt sitten tulevaisuudessa.
Niin, joo, todellakin. Kyllä tätä voi järjestää tosi monellisissa ympäristöissä, että en pitäisi mahdottomana, että joskus ohjelmassa on esimerkiksi Helsinki City Kairakros.
No niin, hyvä, hyvä. Hei, mutta mitä on Kairakros? Lähdetään siitä ensin. Nyt me ollaan vähän puitu, että sitä on vähän kisattu missä siellä täällä, mutta mitä siinä oikein, mistä siinä on kyse?
Niin, se on niin, backrat-suunnistusta tai retkeilyä. Eli kyseessä on käytännössä aina suunnistuskisa, jossa on lähtö ja maali ja siinä välillä rasteja. Ja edetään joukkueena, 2-5 henkilön joukkueena. Ja mukana on tosiaan vesikulkuneuvo, yleisimmin nimenomaan tämmöinen reppulautta, eli backrat. Ja sitten tarkoituksena on kiertää se rata kaikki rastit mahdollisimman nopeasti maaliin. Mutta se, mikä tästä tekee erilaisen esimerkiksi tavalliseen suunnistukseen tai vaikkapa muihin tällaisiin useimpiin pitkiin kilpailuihin, on se, että kisassa on aina määräaika. Tai on ollut itse asiassa muutamassa kisa, jossa ei ole edes ollut, mutta se on kyllä nyt vakiintunut käytännöksi. Eli kaikki tietää etukäteen, että mikä sen kisan maksimipituus on, ja voittaja ja viimeiseksi sijoittunut voi tulla maaliin hyvinkin samaan aikaan. Eli ideana on se, että jos ei ehdi koko rataa kiertää, niin kiertää niin pitkälle kuin ehtii rasteja nuorojärjestyksessä ja sitten tulee maaliin. Eli näin saa sen niin kuin ultrasuorituksen, mutta ei toisin kuin vaikkapa jossain pitkässä polkujuoksussa ole siellä maalissa sitten 16 tuntia tai 5 tuntia voittajan jälkeen ja maalit on melkein purettu, vaan siellä on säilyy tämä kisatunnelma ihan loppuun asti.
Joo, vähän samalla tavalla kuin Rogainingissa, että siellä on tietty päättymisaika ja tosiaan kärki voi tulla juuri viimeisillä minuuteilla, jolloin sitten moni muukin joukkue, joka sijoittuu vähän toisella tavalla, niin tulee paikan päälle.
Kyllä joo, ja Rogaining on kyllä aika hyvä niin kuin sisarlaji tai vertailukohta tähän muutenkin, joo. Että semmoisia pidempiä reissuja ja luontoelämyksiä siinäkin on usein tarjolla.
Joo. Miten sitten kilpailun niin kuin säännöt, niin ne on käytännössä Jouni sun tekemiä sitten?
Joo, tai toki se tiimi, joka meitä on tässä järjestely, niin on yhdessä niitä miettinyt, että ei pelkästään mun, mutta ehkäpä nyt eniten mun.
Niin just. Mutta esimerkiksi tämä pistelasku just, että miten se määräytyy sitten tuloslista. Niin.
Joo, niin mä oon tosiaan vähän sitä säädelty ja kokeiltu eri vaihtoehtoja. Nyt on vakiintunut se, että sitten kun huomaa, että nyt ei ehdi sitä rataa enää rasteja numerojärjestyksessä, niin sitten voi paluumatkalla tai oikoreitillään maaliin hakea niitä rasteja, jota siinä matkalla on, niin tämmöisenä lisäbonuksina, ja niistä on sitten hyötyä siinä tapauksessa, että joku muukin on ehtinyt numerojärjestyksessä sille samalle rastille kuin sinä, ja sitten se, joka teistä niistä joukkoista, jotka vaikka on kiertänyt rastit 1 ja 25 numerojärjestyksessä, niin on eniten etsinyt näitä ylimääräisiä rasteja, niin voittaa. Edellyttäen tietenkin tulee taas maaliin siinä määräajassa.
No entäs tämän vuoden Kairakross nyt sitten, niin mitäs se meni kaiken kaikkiaan noin niin kuin kilpailujohtajan näkökulmasta?
Niin siis, tarkoitatko Kairakross kautta vai Kairakross Vätsäriä?
No itse kun tuonne Vätsäriin osallistuin, niin tietysti ehkä Vätsäri päällimmäisenä tässä tulee mieleen.
Joo, tosiaan meillä oli toukokuun lopussa 8 tunnin Kairakross etelä ja sitten kesäkuun lopussa 36 tai 8 tunnin Kairakross Karjala Ilomantsissa. Ja sitten nyt sitten tämä, mikä on kisoista tunnetuin ja merkittävin, niin Kairakross Vätsäri oli heinäkuun lopussa. Ja erikoisuutena tänä vuonna oli se, että lähtö tapahtui Jäämereltä, eli aloitettiin Norjan puolelta. Ja kisahan meni noin järjestelyjen puolesta hyvin. Sitten kilpailijoilla oli monenlaisia haasteita, mutta kumman tyytyväisiä ihmisiä sieltä maaliin taas kuitenkin tuli.
Kyllä. Miten sen niin kuin jos miettii vielä sitä Vätsäriä, ja siellä on 100 tuntia, ja siellä on kuinka monta kymmentä neliökilometriä sulla on käytettävissä siellä, niin miten sen radan suunnittelu lähtee käyntiin? Nyt esimerkiksi tänä vuonna just erikoisuutena oli se, että suurin osa siitä reitistä oli kuitenkin sitten Norjan puolella.
Joo. No, reitin suunnittelu lähtee aina siitä, että yritetään löytää hienoja paikkoja, jonne laitetaan rasteja, ja sitten kiinnostavia rastivälejä. Eli että kilpailijoilla on mielenkiintoinen haaste siinä, että miten ne siirtyy rastilta toiselle. Ja karkrossissahan tähän on ihan poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tehdä todella monipuolisia reitivalintavaihtoehtoja. Ja siinä se reitivalintatehtävä on monipuolisempi tai moniulotteisempi kuin melkein missään kisassa, jos varsinkin puhutaan tästä 100 tunnin karkrossvätsäristä, koska siinä pitää sitten kilpailijoiden ottaa huomioon myös jaksaminen ja tauot ja ruokailut. Mutta tosiaan niin ajatuksena on, että vähintään puolet matkasta on mahdollista mennä vesiteitse ja että joka rastivälillä olisi mahdollisuus käyttää myös niin kuin molempia tapoja ja mikä kellekin sopii paremmin tai, ja siinä tilanteessa tuntuu hyvältä, niin sitten voi käyttää sitä, mutta että nämä nyt erityisesti Vätsärin, joka on tämmöinen poikkeuksellisen vesistörikas alue, se on Suomen järvitihein alue, niin tarjoaa hirveän hienot mahdollisuudet siihen, että ne vesistötkin ei ole vain isoja järviä, vaan todella monimuotoisia pikkulampia ja keskikokoisia järviä, jotka sitten aiheuttaa, että harvoin joukkoit kulkee ollenkaan saman reittejä, kun vaihtoehtoja on niin paljon. Mutta joo, niin kun, kyllä etsitään hienoja paikkoja rasteille, eli tässä kyllä ihan ehdottomasti halutaan tarjota elämyksiä ja sitten just sitä pohdittavaa, että mikä on hyvä reitti.
Mites nyt kun sulla oli se reitti suunniteltu ja siellä oli tosiaan, sehän tyypillisesti siellä on paljon pitkiä välejä, joihin menee sitten huipuiltakin varmaan useampi tunti, niin nyt kun jälkeenpäin olet katsonut varmaan niitä GPS:iä läpi niin, ja varmaan kisan aikana, niin tuliko siellä jotain yllätyksiä, semmoisia reitinvalinta yllätyksiä esimerkiksi, mitä et ollut itse ajatellut etukäteen tai jotka osoittautuikin ehkä aika hyviksi tai päinvastoin?
Joo. Usein tulee tällaisia. Se on niinku hauskaa, että sitten kun itse on katsonut, että tässä on 4 hyvää vaihtoehtoa, niin joku löytää vielä ihan jonkun toisen. Ja nyt sitten mua pikkusen yllätti se, miten alkuvaiheessa se ylänkö oli vielä nopeampaa kuin mä kuvittelin, kun siellä oltiin täällä Norjan puolen tunturiylängöllä, joka oli hyvinkin paljas, niin siellä tosiaan ei pahemmin kannattanut kierrellä. Mitä itse asiassa kaikki joukkueet ei sitten havainnut tai tajunnut, kun olivat tottuneet. Ne, jotka olivat ainakin tottuneet tähän Vätsärin kivikkoisuuteen, jossa kannatti sitten enemmän meloa. Mutta nyt just ihan suoraan ei tule mieleen mitään semmoista hirveän erikoista mainittavaa valintaa. Mutta esimerkiksi ensimmäiset tulee mieleen siitä, se nyt menee jo siihen ensimmäiseen LVC-kisaan, mutta siellä on yksi joukko, joka tai semmoisia, teki sellaisen valinnan, jota, että ne jätti kamppeet järvenrannalle ja teki suurin piirtein 5 kilsaa edestakaisen reissu ja sitten palasi takaisin, niin tämmöisiä karjakuskin tarjoaa, eli kun sitä kamaa on paljon, niin auttaa paljon, jos sen voi joskus jättää kätköön maastoon ja sitten palata. Voi vaikka tehdä jopa tämmöisiä vähän edestakaisia reissuja tai vai hieman koukkuja. Ja joo, tämmöinenkin tuli yksi GPS:ssä, ihmetteli, että miksi yksi joukkue kaartaa väärään suuntaan rastilta, mutta sitten aika nopeasti tajuttiin, että heillä oli kätkö siinä ja paikassa, jossa en olisi arvannut, että on kätkö, kun siellä oli semmoinen rasti, josta jonne palattiin, rasti 10 ja 17 oli sama, niin arveli, että kaikki jätkää tekee kätkön sinne kymppirastille ja useimmat taisi tehdäkin, mutta sitten tämä joukko teki vähän aikaisemmin ja pääsi niin kuin nopeammin eroon siitä painavasta ruokalastistaan ja jättivät ehkä kympillekin jotain, mutta joka tapauksessa siinä oli hyvä esimerkki siitä, että miten paljon näitä mahdollisuuksia on ja ovelat pärjää.
Kyllä. Joo, siellähän oli tosiaan niin vaan, siellä ei ollut kuin ihan muutama rasti, jossa piti esimerkiksi backrafti olla mukana. joka mahdollisti sen just, että sä tuut vaan pakollisilla varusteilla hakemaan sen rastipisteen ja sitten muut kamat on siellä ehkä jo puolivälissä seuraavaa rastia. Että se oli mulle kans yllätys sitten siinä lopputilaisuudessa, kun juteltiin ihmisten kanssa ja katsoi, miten he olivat sitä rataa pohtineet, niin sieltä tuli kyllä semmoisia, mitä itse ei etukäteen tietysti edes nähnyt siitä kartasta, että totta kai näinhän sen voi myöskin tehdä ja ehkä jopa kannatti tehdä, ainakin omiin valintoihin välillä viitaten. Joo, niin puhut, että se Norjanpää oli, sehän oli aika kova alusta ja aluskasvillisuutta oli aika vähän ja se kivikkokin oli kyllä huomattavasti vähäisempää kuin Suomen puolella sitten, että se mahdollisti kyllä varmaan taas aika erilaista etenemismuotoa siellä, että sitten jos siihen ei kyennyt tavallaan sopeutua siellä kilpailun aikana, niin silloin ehkä meni niillä omilla alkuperäisillä suunnitelmilla ja käytti ehkä enemmän niitä vesistöjä hyväkseen, että siinä on varmaan yksi semmoinen, mikä on pikkasen yllättänyt kilpailijoita.
Joo, ja sitten semmoinen asia, siellä tapahtui muutamia harmittavia keskeytyksiä ja yksi tällainen taktinen valinta, joka olisi ollut tosi kiinnostava nähdä, sen toiminta oli Team Melomon joukkueella, joka jo kaksi kertaa Wätsärin voittanut Juha Brittinen ja sitten hänen kanssaan oli Atte Mäkelä, joka viime vuonna oli kakkoseksi ja sijoittuneessa joukkueessa. Ne oli aika kovia suosikkeja ja etukäteen ajatteli, että heillä on nyt voittava valinta, kun he otti mukaan tavallista kevyemmän backrattin. Kun tällä kertaa rata oli enemmän kävelypainotteinen kuin Melon tai kuin tavallisesti. Hmm. Et se meni ehkä 50-50, kun yleensä on Wätsärissä kannattanut vähän enempi Meloa. Niin nyt sitten Juhalle tuli valitettavasti pahoja vatsavaivoja ja joutui keskeyttämään, mutta olisi kiinnostavaa ollut nähdä, että miten he olisi pärjännyt sitten, kun he olivat ihan kärjen mukana, hieman jäljessä, mutta käytännössä ei mitään olennaista siellä ylänköosuudella. Mutta sitten kun tuli se Norjan puolen yksi lenkki ja sitten vielä mentiin siellä vähän lisälenkkiä, minne ei kovinkaan moni joukko ei enää sitten lähtenyt, mutta siellä maasto oli todella rankkaa ja hankalaa backcraftin raahaamiselle, niin heille olisi ollut todella iso etu siitä pienemmästä kevyestä, joka olisi todennäköisesti kannattanut tyhjentää ja laittaa reppuun ja olisi kulkenut aika kevyesti siellä, kun esimerkiksi sitten kisan voittaneilla joukkueilla oli varmaan, olisiko ollut 4, jopa 5 kiloa painavampi backcraft, kun se oli taas poikkeuksellisen pitkä, okay, joka oli alkupään Melonnoissa parempi. Ja siinä sitten tämä Melomon joukkue niin arveli, että nyt on niinku huono valinta tehty, mutta se ei ehkä ollutkaan sit niin huono, tai olisi todennäköisesti osoittautunut aika paljon paremmaksi sitten siitä eteenpäin, kun he sitten kuitenkin joutui keskeyttämään. Eli tämän tyyppisiä, sitten jopa kalusta valinnoillakin on väliä.
Kyllä. Hei, mä tartun tähän kohtaan nyt. Me nähtiin myöskin tällä kertaa yksi joukkue siellä, joka tuli backcraftillä soutain. Haluatko avata tätä?
Se oli kyllä aivan huima tapaus. Ei siis, suosittelen katsomaan, jos löydätte tuolta Kairakrossin Instagram-tililtä tämän videon sieltä rastilta 8 Steinholm Vatnetin rannalta, kun Broket-joukkue, joka on sellainen tiimi, joka on kolmessa edellisessä Kairakross-Wätsärissä kiertänyt koko radan, eli tosi kovia Kairakross-saajia, niin siinä ihmeteltiin, kun nähtiin rastilla, että nyt joku tulee näyttäisi ihan ikään kuin melovan, siis soutavan, kun kaikki muut tietenkin meloivat backcraftilla. Ja ensin arveltiin, että onko siinä käynyt niin, että on mela katkennut toiselta ja sitten jotain erikoisvirityksiä tehty, tai sitten arveltiin, että se on joku toinen joukkue, joka aiemminkin oli semmoisella halvalla kumiveneellä mukana, mutta sitten lopulta kävi ilmi, että tässä oli tosiaan Ville Taimi ja Lauri Vainio, josta Ville oli kehittänyt tällaisen aivan huiman toteutuksen, muutaman kilon painoisen systeemin, jolla Backdraftiin sai laitettua hankaimet ja airot sillä tavalla, että sillä oli oikeasti tosi hyvä soota, ihan täysin ja pystyi kiskomaan. Ja heidän kannaltaan valitettavasti kisassa oli nyt vähän vähemmän sitä melomista, että se ei ollut ehkä tähän kisaan optimaalinen väline, ja sitten toisaalta kaiken lisäksi he joutui keskeyttämään, kun Laurin jalkoihin tuli pahat vaivat, mutta niin kuin siinä videolla sanon, että tämä on ehkä backdraftien tulevaisuus, tai sitten se jää ainutkertaiseksi. Ja jos Villeltä kysytään, niin se on tulevaisuus. Siellä saattaa olla jopa ihan niin kuin pidemmällekin meneviä suunnitelmia. On tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä tältä sektorilta tulee, koska soutamisessa on erittäin monta vahvuutta verrattuna melomiseen.
Juuri näin. Joo, itse näin sen videon ja minusta se näytti kyllä, että kyllä siinä niin kuin vauhtia riittää. Ja siinä oli tosiaan vain yksi heistä, joka melo. Souti.
Niin, nimenomaan. Siinä he sanoivat, että iso valtti tämmöisessä pitkässä kisassa on se, että järvillä aina toinen vaan lepää.
Juuri näin.
Tai syö ja syöttää soutajaa ja niin edespäin. Just. Eli että siinä pystyy niin kuin huoltamaan ja lepäämään, ja sekin varmaan vähän auttoi heitä vähän pidemmälle kuin Laurin jalkavaivat alkoi, mutta ei sitten loppuun asti riittänyt. Ja se lisäpaino ei ole yhtään enempää kuin sitten voittajajoukkueen pidempi backdraft, joka on sitten painavampi ja järvillä vähän nopeampi, mutta sitten tietenkin hankalampi raahata ja painavampi, niin tässä on taas lisää taktisia ulottuvuuksia luvassa.
Hei, tästä aasinsiltana niin näistä välinepuolista, niin jutellaan hetki siitä, että mitä kaikkea tämmöiseen backcraftiin kuuluu. Nyt jos joku kuuntelija tuossa nyt sitten innostuu tästä, että millä tällä tämmöiseen pääsee liikkeelle, niin käydään vähän varustepuolta vaikka ensin läpi, että mikä on semmoinen, jos nyt esimerkiksi sanotaan toi Etelän kisa tai Karjalan kisa 8 tuntia, jos semmoiseen nyt innostuu lähtee kokeilemaan, niin millaisella setillä sinne kannattaa lähteä?
Joo, no ensimmäinen valinta on se, että hankkiko yksikön vai kaksikon. Ja molemmissa on puolensa, että sanoisin, että jos rauhallisesti haluaa retkeillä maastossa, niin silloin yksikkö on kivempi monessa tapauksessa, koska sitten tietenkin voi olla helpommin lähteä ihan yksinkin ja on vähän vapaampi menemään omaan tahtiin. Mutta sitten jos haluaa kisassa pärjätä, niin kaksikko on vauhtinsa puolesta ihan ylivoimainen, että ilman muuta kaksikko. Ja sitten kaksikossakin se itse asiassa se retkeily ja sen kanssa kulkeminen niin muuttuu paljon mukavammaksi, kun sitä vähän virittelee. Eli se oikeastaan kannattaa ottaa huomioon. Tässä just itse tajusin kunnolla sen, kun saman kaverin kanssa oltiin nyt 3. kertaa noita rasteja hakemassa pois, ja nyt alko sujua se kaksikon kanssa maastossa liikkuminen paljon paremmin kuin ekalla kertaa. Mutta joo, eli siis backcraftihan painaa, niitä on varmaan parin kiloisia painoisia, semmoisia ihan ultrakevyitä, mutta tämmöinen vähän kestävämpi ja normaali käyttöön sopiva malli, niin 3.5 ylöspäin yksiköt ja mitäs nyt tuommoinen 6 kiloa taitaa olla kaksikot.
Joo, 5.5 taitaa niin olla se, mitä meillä nyt oli.
Joo, tämä MRS:n Barracuda R2 on semmoinen kaikkein yleisin malli, mitä näissä kaarkoisissa joukkueet käyttää. Ja se on erittäin, erittäin hyvä. Se on just hyvä kompromissi nopeuden ja keveyden ja kaikenlaisen käytettävyyden kannalta. Et tosiaan sitten on muutamia, on olemassa vähän kevyempiäkin kaksikoita ja sitten vähän painavampia ja pidempiä, jotka on jollain sitten aiemmin mainitut hyvät puolet. Ja niihin kannattaa sitten se kaksikoihin, jos yhtään enemmän niitä käyttää, niin kyllä viritellä sitten vetokahvat ja kantokahvat, joista sitten voi kaarkoskilpailijoilta ja järjestäjiltä kysyä vinkkejä, että miten ne kannattaa tehdä, koska muutama semmoinen lisäviritys siinä on ihan ehdoton ja silloin se kulkee mukana paljon helpommin. Ja tosiaan niin sanoin vetokahva. Backcraft on sen verran kestävä peli, että tuollaisessa perusmettässä sitä voi vetää. Ja se on usein kaksikonkin osalta se kätevin tapa, kun ei tarvi sitten siellä perässä menevän mukautua etukantajan vauhtiin. Mutta myös siihen yhteiskantamiseen kannattaa viritellä siihen kahvat. Että sitten hyvässä maastossa, niin totta kai se on kevyempää, kun kahdestaan sitä kantaa tai vaikkapa tiellä liikkuu. Ja sitten tietysti tarvitaan melontoliivi, ihan perusliivi ja mela. Ja Carcrossissa on ollut sitten vetsärissä pakollisena varustana kypärä, kun välillä saatetaan mennä vähän koskeenkin. Ja vaikka ne onkin helppoja. Ja toisaalta sitten ehkä mikä vielä vaarallisempaa on ihan vaan se tavallinen liukastuminen siellä kivisillä vesillä veneeseen mennessä tai noustessa. Mutta että jos näistä välineistä on kiinnostunut, niin Melomon sivuilta on helpointa löytää hyvä valikoima. Eli melomo.fi on tämmöinen suomalainen verkkokauppa, josta löytää kaiken niin backrähtäilyyn tarvittavan. Ja näitä MRS-malleja mäkin olen paljon käyttänyt. Ja kyllä ne on semmoinen hyvä valinta just tämmöisen kuin laadun ja hinnan suhteen.
Joo. Laadun suhteen varmaan ainakin, koska niitä on nyt siellä Vätsärissä koistettu aika monta vuotta ja hyväksi todettu.
Joo, kyllä, että kyllä kaikki mallit saa puhkia ja nyt tänä vuonna taisi vähän enemmän puhjeta, kun tämä vetämisen edut on käynyt ilmi kärkien joukkoille. Eli tässäkin niinku tosiaan kiinnostavaa spekulaatiot just kävin eilen kolmanneksi sijoittuneen joukkojen edustajan kanssa, joka sanoi, että ennen kannettiin enemmän ja nyt sitten rohkeammin vedettiin sitä maassa ja sitten tuli vähän enemmän niitä reikiä niihin. Eli siinä täytyy olla vähän varovainen. Jos katsotte, mitä nämä kilpailijat vetää, niin en usko, että kukaan lähtee sillä tavalla vetämään, että siellä hurjalla kivikossa ja asfaltilla niitä vedellään. Se melkein kestää, tai jos ei nyt sitten 300 kilometriä testaa, niin kuin tässä kisassa. Mutta sitten siihen on kyllä helpot paikkausvälineetkin, kun vaan malttaa sitten huolella pysähtyä. Tämä nimittäin oli useammankin kärkijoukkueen ongelma sitten, että kun tuli reikä, niin ei pysähdytty tarpeeksi rauhassa paikkaamaan, kuivaamaan ja paikkaamaan sitten niin huolella, että se olisi sitten kerralla hoidettu. Siinä kun ottaa 10 minuuttia lisäaikaa, niin säästyy vaivoilta loppumatkan aikana. Että ihan yksinkertaisesti semmoisella tähän erikoistuneella teipillä, kun paikkoja tekee, niin se on yllättävän pitävää. Että mulla on esimerkiksi pari vuotta sitten just Vätsärissä puheenessa reijän päällä semmoinen teippi, ja sieltä siinä se on edelleen. En ole laittanut tämmöistä niin kuin pysyvämpää kaksikomponenttia, liimasysteemillä, millä saa sitten sen niin kuin ihan täysin sulamaan siihen kiinni. Mitä kannattaa tehdä toki, jos sitten tulee jotain vakavampaa.
Kyllä. Joo, melkein kanssa olin tosiaan siellä Virva Vuorenpään kanssa kisaamassa tänä vuonna. Ja tähän reikääntymiseen liittyen niin nopeasti yksi pieni tarina, kun oltiin jossain en muista enää millä järvellä oltiin menossa, mutta meillä kans tuli niin onneksi vaan pohjaan. Tuli viilto siihen ja sitten minä tietysti kokemattomana niin olin siinä niin kuin puoli paniikissa, että herra jumala, meillä tulee vettä tänne näin, että Virva oli maa, että ei tässä ole mitään hätää, että melotaan vaan ja vettä tuli pulppu siitä pohjasta läpi ja mä ajattelin, että mitenköhän tässä oikein käy ja päästiin rantaa sitten ja vettä oli aika paljon sitten siinä vaiheessa, tyhjennettiin se ja ruvettiin kuivaamaan siihen ja siihen tosiaan semmoista niin kuin läpinäkyvää teippiä ihan niin kuin vartavasten siihen tarkoitettuun lätkästiin siihen päälle ja se piti ihan mainiosti loppumatkan, ei siinä ollut niinku mitään, mutta se oli kyllä niinku mielenkiintoinen tilanne, kun itse se vähän niinku ensikertalaisena siellä oli hyvänen aika, nyt tämä loppu tämä reissu tähän, mutta eipä mitään, homma jatkuu.
Joo, siinä on niin paljon sitä ilmaa ponttoneissa, että jos ponttoni niin ei tule isoa reikää, niin ei ole mitään hätää.
Juuri näin.
Ja siis tosiaan se mikä ensin kokemuksena backrafttäilyssä on varmaan jännä, kun ekan kerran tulee vähän vauhdikkaammin kiven päälle ja kuuluu semmoinen wow, vonkaisu ja apua, nyt se puhkes. Paitsi ettei voinutkaan. Ehkä juutuit siihen kivelle ja sitten joudut nytkyttämään itse irti oikein niin kuin silleen, että se hinkkaa siihen, mutta kestää. Ja lopulta siihen sitten tottuu, että se pohja vonkuu ja välillä vähän kyljetkin, mutta aika hyvin ne kestää, että jos se ihan sellainen veitsenterävä tuu.
Just niistä, joo. Joo, kyllä välillä oli niitä virtapaikkoja siellä, missä mentiin, missä vettä ei ihan riittänyt tarpeeksi, niin jouduttiin välillä vähän pistää sitten jalkaa veteen, että päästiin sieltä eteenpäin. Niin se älitti vähän kyllä sitä backdraftia, että voi voi, miten tämä nyt oikein kestää tämän homman, että harmisen puolesta, mutta hyvin se kesti.
Joo, nämä kaksi asiaa on keveys ja kestävyys sellaisia, mitä ei niin kuin pysty ehkä ihan ymmärtämään ennen kuin kokee, eli moni ajattelee, että backdraft on kumikanootti, joka saattaa painaa 25 kiloa, eikä välttämättä ole yhtään sen kestävämpi edes, eli se keveys on tosiaan hämmästyttävä ja tosiaan kestokin sitten, kun niillä kivien päältä laskettiin, vaikka koskessa suorastaan, silloin koskikäyttöhän ne itse asiassa aikoinaan kehitettiin, että se on tämä Alaska Mountain Wilderness Classic, jonka seikkailukisan osallistujat huomasivat, että tämmöinen kevyt kumipaatti olisi tosi hyvä erämaassa, kunhan se kestäisi paremmin, ja sitten kehitettiin sellainen.
Juuri näin. Joo. Entäs muuten, välineet on käyty läpi, mites muuten, pikkasen pitää osata suunnistaa ilmeisesti ja jonkunnäköinen kunto sitten myöskin olla, että...
Joo, tuo kunto on mielenkiintoinen asia. Suunnistustaitoa tarvitaan semmoinen retkeilysuunnistuksen taito, että jos Lapissa löydät haluamalle järvelle kartalla, niin sitten pystyt osallistumaan tai kuntorasteilla tämmöisen 500 radan kierrät, niin sehän riittää täysin. Ja kunto on sitten tosiaan aika mielenkiintoinen käsite tässä lajissa, että sanoisin, että niin kuin erityisemmin juoksukuntoa ei tarvita mun mielestä, vaan puhuisin ehkä mieluummin sisukkuudesta ja maastossa liikkumiskyvystä. Vauhti kärkijoukkojallakaan ei ole ihan hirveä. Se on aika kova, kun ajattelee, että sitä mennään noin 100 tuntia putkeen, mutta hyvällä reittisuunnittelulla, hyvällä oman kunnon ja jaksamisen tuntemisella ja sopivalla rytmityksellä levon ja liikkumisen suhteen, niin pystyy todella hyvin pärjäämään, vaikka ei olisi yhtään minkäänlainen juoksija.
Joo.
Et toki sitten niinku just jalkojen kestävyys on sellainen, että jos ei nyt yhtään liikkunut missään koskaan, niin kyllähän siinä sitten paikat tulee kipeäksi, jos lähtee tänne Vätseriin. Mutta sitten on tietysti vielä näitä lyhyempiäkin matkoja, että nimenomaan tämmöinen vaelluskestävyys on se ehkä se termi, jota voisi käyttää, mistä on erityisesti hyöty.
Joo, ja sitten ainakin itse huomasi tuossa nytten, että ne semmoiset, silloin niin pitkälle kun mentiin tavallaan sitä suunniteltua reittiä, että ne melontaosuudet oli semmoisia suht lyhyitä, niin meikäläinenkin pärjäsi ihan hyvin. Mutta sitten siellä lopussa meillä tuli pitkiä melontapätkiä, niin silloin meikäläinen taas aloittelijana siinä melonnassa niin joutui kyllä pitää taukoja siellä. Et onneksi oli sitten vahva pari, joka siellä meloo sitten ja piti huolta siitä matkan teosta. Mutta se melonta on myös semmoinen ehkä, mitä pitää pikkasen treenata.
Joo, toi hyvä pointti. Teille tuli tosiaan tosi pitkä melonta siinä lopuksi.
Joo.
Et se harvoin ehkä noin pitkiä juurikaan edes tulee. Mutta totta kai, juu, sinänsä siinä ei mun mielestä kauheasti niin kuin erityisosaamista vaadita. Backdraftia voi heittää kenet tahansa. Laitoin 12-vuotiaan siskon tytön muutama vuosi sitten ja melo. Ja sehän melo. Kun se on niin tukeva ja vakaa ja melaa pystyy kuka tahansa heiluttamaan. Mutta totta kai, jonkin verran siinä se tekniikka ja ylävartalo ja käsi- ja lihaskunto tietenkin vaikuttaa. Mutta backdraft tasoittaa melontataidon eroja. Eli jos kilpailussa käytettäisiin kovia kanootteja, niin silloin hyvät melojat saisi paljon enemmän etua.
Joo.
Se backdraft, kun ei kulje niin kovaa, niin sitä ei edes huippumeloja saa mihinkään plaaniin.
Niin just. Sitten ehkä semmoinen, mikä mulle tulee vielä mieleen noista varusteista, että jos joku on tottunut tavallaan kovamuovisella melomaan, niin kajakilla, niin tämä backdraftihan on hyvin stabiili. Eli sen niin kuin siinä ei tosiaankaan tarvitse pelätä sitä, että se kippaa jotenkin kovin helposti, että sinne pystyy kyllä niin kuin aika suorin jaloin istahtamaan kyllä paikalle, että se on niin kuin sillä lailla myöskin turvallinen.
Joo, ehdottomasti, että sitten kovassa tuulessa voi tulla ongelmia, ja lähinnä nyt siinä mielessä, että vastatuuleen ei kaikkein kovimmassa tuulessa edes pääse. Hmm. Mutta sittenpä siirrytään maihin.
Juuri näin. Mitäs sitten Kairakross tulevaisuus?
Niin, no se on nyt tässä seuraavien viikkojen aikana meidän tiimin pohdinnassa. Tämä kisa sai taas kyllä niin hämmentävän hyvää palautetta ja osallistujat tuntuvat ihan ehdottomasti haluavan jatkoa, niin toivottavasti löydämme siihen resurssit ja tekijät ja tarvittavat voimavarat, mutta sanotaan näin, että sivulta kairakross.fi tässä muutaman kuukauden sisällä löytyy lisää tietoa. Toiveena olisi, että olisi taas ainakin yksi lyhyt kisa täällä Etelä-Suomessa ja sitten keskipitkä kisa jossain keskempänä Suomea, ja kyllähän toi Lapin pitkä kisa niin olisi sitten hieno kauden päätös. Mutta miksei sitten voitaisiin vaikka vähän laittaa ulkomaillekin, jos löydettäisiin sopivia kontakteja ja muuta. Että tässä itse asiassa yksi kontakti onkin jo, ja toisaalta kilpailijoita on tuolta Virosta ollut, että siellä laji tiedetään, mutta ja tähänkin Lapin kisaan ilmoittautui yksi ruotsalainen, mutta markkinointiponnistelut on vielä ollut ihan minimaalisia, että eipä siinä odotettavissakaan, että olisi mitään yleisöryntoista ulkomailta, vaikka kyselyjä on toki tullut. Ja sitten tarkoitus on myös, tai toiveena on, että voidaan järjestää tämmöisiä pieniä kokeiluja ja retkiä, varsinkin tuosta alkukaudesta, mahdollisesti jo vielä nyt tässä syksylläkin muutaman kerran, jossa jos haluaa tulla ihan vaan kokeilemaan, niin pääsee testaamaan Packraftia ja minkälaista se on, ja sitten sitä vähän kannellakin tuolla maastossa.
Joo, mä jotenkin itse nyt, kun on prosessoinut tätä tässä kotiin tultua, niin jotenkin päässyt syvemmälle siinä hommassa ja ymmärtänyt, mistä siinä on kysymys, ja itselle ainakin se luontokokemus oli ihan valtava siinä kuitenkin sitten, ja itselle se puuton Lappi ja se tunturi, niin se on ihan noista polkukisoistakin niin tuttu ja semmoinen hyvin rakas, että siinä mielessä myöskin se luontokokemus oli kyllä järisyttävä. Sitten ehkä kilpailumielessä, niin mä näkisin tässä niin kuin kyllä valtavan potentiaalin sillä kansainvälisessä mielessä, että sillä mun mielestä niin kuin harmi, että tämä on kuitenkin niin kuin joillekin kymmenille suomalaisjoukkueille pelkästään, että olisi tosi makea nähdä täällä niin kuin kovia kansainvälisiä tiimejä tai ihan niin kuin retkitiimejä myöskin pelkästään sen niin kuin kokemuksen ja elämyksen takia jo pelkästään.
Joo, ja mä näen, että tämä niin kuin kisa siinä on aika monenlaista, mitä siitä saa tai miksi siitä muodostuu tällainen ainutlaatuinen kokemus, ja ensimmäisenä on tietenkin toi, minkä mainitsit, se luontokokemus, kun nimenomaan reitit suunnitellaan niin, että pääsee paikkoihin, jonne ei tulisi muuten mentyä ja ei välttämättä ole jonkun retkeilyreitin varrella tai se tunnetuin vuoden huippu. Mutta sitten siinä on kyllä olennaista mun mielestä tämä kestävyyssuorituksen aiheuttamat vaikeudet. Eli että se, mikä varmaan monille on tuttu, että vaelluksella niin ruoka maistuu paremmalta, niin samalla tavalla tämä, kun lähtee kilpailemaan, vaikka ei kilpaile voitosta, vaan yrittää vaan semmoisen oman parhaansa, että vähän tulee tsempattua, niin silloin siellä maastossa tulee varmasti välillä vaikeaa ja on vähän kurjaa. Mutta sitten kun siitä selviää ja sitten vaikka saa sitä ruokaa, ja, tai pääsee vähän välillä melomaan ja lopulta sitten maaliin, niin se semmoinen itsensä voittaminen ja toisaalta sitten nämä luontokokemukset siihen yhdistettynä tuo semmoisen aika vahvan, aika kokonaisvaltaisen kokemuksen. Se ei ole vaan kivat maisemat, eikä se ole vaan kisa, vaan se on sekä fyysisiä että sitten näitä älyllisiä haasteita. Mm. Reitinvalinta ja sä saat tyydytystä siitä, kun jes, ohitettiin tuo joukkue tällä meidän hienommalla, paremmalla reitinvalinnalla. Ja sitten siinä on se yhteisöllisyys. Ensinnäkin varmaankin yleensä aika kiva tiimikaveri on tullut valikoitua toivon mukaan. Ja sitten kyllä nämä kilpailijat, kilpailuihin on ainakin tähän mennessä kyllä mun mielestä valikoitunut poikkeuksellisenkin kiva porukkaa. Ja siinä on vähän semmoista yhteisöä meillä jo muodostunutkin ja aktiivit tapaa jo kisojen ulkopuolellakin. Että siinä todella on niin kuin monta ulottuvuutta ja kyllä mä oon samaa mieltä, että tässä on potentiaa, kun ehkä sitten tarjotaan enemmän myös näitä, vaikka tuolla Lapissakin voisi olla joku lyhyempi rata ja muu, joka madaltaisi kynnystä. Ja, niin, nyt mä muistin vielä sen, mikä jos tämä homma kiinnostaa, niin tosiaan sieltä kairacross.fi-sivuilta löytyy niitä tutustumis- ja kokeilu- ja retkimahdollisuuksia viimeistään nyt ensi kevääksi, mahdollisesti nyt syksylläkin, mutta erittäin hyvä tapa tutustua tähän lajiin on tulla rastivahdiksi. Eli järjestäjien niin kuin kivoimpia tehtäviä on olla rastilla maastossa, jossa näkee, miten ne kilpailijat toimii. Kilpailijat on tosi kiva yleensä aina, kun joku siellä maastossa huomaa heidät ja vähän juttelee ja vähän saa väliaikoja ja muuta. Siis kaikki rastivahdit on saanut. Tämä on ihan suorastaan koomista, mitä rastivahdille tulee aina kommentteja. Ne oli tosi kivoja ne kilpailijat. eli se ei voi olla enää nyt niinku sattumaa, että tämmöistä kommenttia tulee. Ja sitten jos sinne maastoon itse vaikka menee sillä backcraftilla, niin tässä on hyvä tapa sitten tutustua tähän hommaan, jos ei itse arvaa vaikka heti ainakaan lähteä kilpailemaan.
Juuri näin. Eli nyt on tullut paljon neuvoja varusteista ja kelle tämä sopii ja mistä ottaa lisää tietoja. Palataan hei vielä tämän vuoden kilpailuihin, niin tuleeko sinulla Jouni mieleen joku hauska tapahtuma tai kommellus sieltä joistain niistä kisoista, mitä esimerkiksi tänä vuonna on käyty?
Tänä vuonna tuolla Vätsärissä niin esimerkiksi maastossa nähtiin hylje ja karhun pesä. Ja itsekin näin karhun pesän rasteja poishakiessa. Se oli aika hieno kokemus, ihan selvä viime talven lepopaikka karhulta. Sitten siellä on nähty hervotonta turtlesekotusta, puolen tunnin naurukohtaus rastilla, jossa oli henkilökuntaa. Yksi joukkue sai ihan hepulin ja sitten oli sekä rastihenkilökunnalla että kansakilpailijoilla todella hauskaa. Väsymys teettää kaikenlaista. Sitten monenlaisia hauskoja tai ihmetyksen aiheita on tullut näistä joku ne reitinvalintoista GPS, kun seurattu, niin niihin on saatu kyllä järkeen käyvät selitykset maalissa, mutta epäilty on, että siellä on joko kompassi hukkunut tai sitten joku muu eksyttänyt porukat, kun viiva poukkoilee minne sattuu. Ja tänä vuonna tosiaan niin sitten sattui vielä jopa semmoisia aika kurjia tapauksia, että natsit aiheuttivat yhden joukkueen keskeyttämisen. Nimittäin kakkosrastilla oli alue, jossa oli saksalaisten vanhoja linnoituksia siellä Norjassa ja siellä oli heidän vanhaa piikkilankaa jäänyt maastoon ja yksi joukkue veti backcraftin siihen ja näiltäkin osin niin vieläkin silloiset natsit aiheuttivat taas pahaa. Kyllä siellä aina sattuu ja semmoisia pikkukommelluksia ihan loputtomasti, että kun haastattelin yhtä joukkuetta kisan jälkeen, niin sanoin, että joo, hyvin meni, että ei meillä niin kuin mitään erityistä paljon parantamista ole. Ja sitten käytiin kisa läpi, niin oli ainakin viisi eri virhettä, että oli tullut mela silmään ja sitten näköhuonontunut ja se oli aiheuttanut suunnistusvirhettä ja rafti oli puhjennut ja etsitty rastia väärältä ojalta ja näin edespäin, niin siinäkin oli sitten yllättäen monenlaista haastetta ollut. kukaan ei selviä tuommoisesta kisasta ongelmitta.
Joo, meillä itsellä kävi sillä, että me Viivin kanssa satuttiin juttelemaan niin intensiivisesti siinä, kun yhtä tietä pitkin käveltiin siellä ja oltiin menossa reitin helpoimmalle rastille ihan polun varressa mutta käveltiin vaan sujuvasti ohi siitä polun risteyksestä ja jatkettiin ja huomattiin, että ei hyvänä aika, nyt me on tultu liian pitkälle. Sitten oltiin vähän, kun ei oltu seurattu karttaa, niin siitä tuli varmaan joku 20-30 minuuttia pummiin sitten ja helpoimmalla rastilla.
Joo, väsymys teettää kaikenlaista. Viime kerralla tapahtui kahdelle kiekkoille sellaista, että kun on ihan yleistä, että meloessa toinen nukkuu tai vähintäänkin nuokkuu, jos on pahasti väsynyt ja näissä joukkueissa sitten sovittiin, että okei, nyt voi nuokkua, että toinen melo sitten vähän siinä hitaampaa, mutta kuinka ollakaan, kun se tilanne rauhoittui sitten entinestä, ei ole edes juttukaveria, niin melojakin nokahti. Ja toisella joukkueella melakin sitten vielä putosi, että siinä sitten herätys oli sellainen, että missä ollaan, missä on mela, mikä päivä on, mitä olemme täällä tekemässä. Voi vaan kuvitella, minkälainen fiilis on se, kun on jo parin päivän univajeet. Ja herätessähän nyt tietysti vähän tokkurassa voi olla normaalistikin, mutta nyt sitten heräät jonkun Lahden pohjukasta ja sitten alat jäljittää, että missähän ollaan. Ja toinen näistä joukkueista vielä sijoittu kilpailussa toiseksi, eli siitä selvittiin, mutta jo se viime kerran kisa oli uskomaton jännitysnäytelmä, jossa lopulta kisa voittanut joukkue, niin oli puolessa välissä 6 tuntia vai 5 tuntia kärkeen jäljessä. Ja siellä sitten yksi joukkue, karttaan oli merkitty poroaita, mutta sitä ei maastossa ollut. Ja he eksyi sen takia sitten todella pahasti. Ja oli 10 kilometriä pahimmassa maastossa, kun olisi tiennyt käydä vain 5 kilometriä. Ja sitten eivät tienneet hekään yhtään, missä oli. Ja siis se oli siellä Kaldoimin puolella aivan karsee maaston osa. Ja siinä sitten vaan suunta pohjoiseen ja taisi 5-6 kilometriä vähintään tulla kävely ennen kuin sitten osuivat sen verran erikoisen muotoiselle järvelle, että löysivät. Ja kyllä näitä on sitten tosiaan taas yhdelle somevideolle tallentu, kun tämän kilpailun voittanut joukkoen tuli yhdelle rastille, jossa sattui olemaan meidän kuvaaja. Ja siinä kävi niin, että siinä sitten Lehtosi Jussi hyppäsi rantaan ja kaatui makaamaan heti ihan suorilta jalolta siihen maahan kuvaaja eteen. Ja se oli vain niin väsynyt, että oli pakko ottaa semmoiset, ei se ollut kuin 15 sekuntia, mutta nämäkin tämmöisetkin tirsat voi auttaa. Ja se, minkä takia Jussi oli siinä niin väsynyt, niin oli se, että he oli nähnyt maastossa toisen joukkueen. Oli tullut ajatus, että ei, että nyt noi on meidän edellä. He oli tiesi olleensa kärjessä, mutta eivät tienneet, kuinka kaukana seuraavat tulee. Ja sitten oli otettava ihan hirveä sportti, että tämä joukkue saadaan kiinni. Mutta se olikin sitten tämmöinen ihan kuntoilijajoukko, joka oli vaan etsimässä bonusrasteja niillä suunnilla. Mutta siellä on kauhean näköinen kuva, kun video siinä kaveri romahtaa maahan kuvaajan jalkojen juureen.
Kyllä. Joo, tässä on kuitenkin, siitä ehkä ei vielä puhuttu niin paljon, mutta ehkä nyt tässä vähän sivuttiin, eli tämä univaje, silloin kanssa aika iso rooli tämmöisessä kilpailussa, että kärkijoukkuethan ei ihan montaa tuntia nuku.
Joo, se on varmin tapa saada vauhti hidastumaan, jos pysähtyy nukkumaan. Taisi olla niin, että voittajat piti nyt yhden noin 2 tunnin paikallaolo tauon, mutta tässä pitää huomioida se, että meloessa pystyy nukkumaan ja sitten jotain semmoisia niin kuin minuuttien mittaisia lepoja oli, josko ollut sitten kuvartin tai vastaava. Mutta että tosi koville sijoille pääsee silläkin, että nukkuu useaan otteeseen 4 tuntia tai niin kuin vaikka 4x4 tuntia. Olisiko tämä järeä joukkue tehnyt niin? Ja sitten tässä Vätsärin kisassakin on niitä, jotka nukkuu melkein kunnon unet joka yö, että se ei ole mikään edellytys, että tarvitsee valvoa, mutta jos haluaisit nähdä vähän vaikkapa hallusinaatiota tuolla Vikinglainen ja Tunturin juurella, niin se on paras tapa. Ja taatusti unohtamattomia kokemuksia tulee, kun keskiöinen auringossa on sitten milloin mitäkin monstereita.
Juuri näin. Hei, Polkuporinat kiittää tosi paljon, Jouni, sua tästä haastattelusta ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan nyt sitten, mitä ensi vuodelle on suunnittelu pöydällä.
Joo, kannattaa ottaa Karkosin someseurantaa, että me ollaan Karkos nimellä Instagramissa ja Facebookissa, niin siellä sitten kyllä julkaistaan näitä. Sieltä tosiaan varsinkin nämä Instagramin kelat on sellaisia, joista saa nyt tästä viimeisestä kisasta sitten jonkinnäköistä kuvaa ja vähän pääsitte kuulemaan, miten kilpailujohtajan ollaan itsensä selostuksessa.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitos.